بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آئے
الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين
الف لام میم صاد ہی قرآن کریم نازل کیو ویو رسول عربی دا او تمام تبلیغ وقت پریشان نہ تھیو ان لائے تے مانن کے قرآن کریم سان ڈجاریو ائی مومن لائے قرآن کریم نصیحت آہے
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون
تمام تابعداری کریو قرآن کریم جی جے کو تمہاں ڈاں نازل کیو ہوئیو تمہاں جے رب جے طرفاں اے اللہ کا سوائے حاکمن جی تابعداری نہ کریو تمہاں تمام تھوڑو سمجھو تھا
وَكَمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ
اے اساں کترائی گو ہلاک کیا وہ آئیو انہوں تے عذاب اساں جو رات جے وقت یا من پہرن جو جے وقت ہوئے آرام قدر ہوا
فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين
پوئے نہ ہو کارامت اکارن انہوں جو جے وقت انہوں تے اساں جو عذاب آئیو مگر پان کے آؤں تھے بے شک اسیں ظالم ہواسیں
فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین
وہ ضرور پوچھنا سی انہوں مانو تھا جنڈان رسول موکلیا ویا ضرور سوال کندا سی تبلیغ متعلق رسولن تھا
فلنقصن علیہم بعلم وما کننا غائبین
پوئے انہوں تے اسیں سندن حالات پانچے علم سان بیان کندا سی اسیں بے خبر نہ
والوزن یومئذن الحق فمن ثقلت موازینہ فاولائک هم المفلحون
قیامت دے دین عملن جو پورو ثواب ملدو وہ جے مانو جا وزن یعنی نیک عمل زیادہ تھیا وہی کامیاب آئے
ومن خفت موازینہ فاولائک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون
جے مانو جا وزن یعنی نیک عمل گھٹ تھیا وہ مانو آئیں جن پہنجے نفسن کے نقصان میں ودو انہی سببا جو اساں جی آیتن جو انکار کیاں
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ
این تحقیق اساں تواں کے زمین سے آباد کیو این اساں تواں لائے زمین میں گزران پیدا کیو تواں تمام تھوڑو شکر کریو تھا
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ
این تحقیق اساں تواں کے پیدا فرمایو او اساں تواں جو صورتوں تیار کریں ان کا پوئے اساں ملائکن کے فرمایو تا آدم کے سجدو کریو وہ سبنی سجدو کیو مگر شیطان سجدے کندر ما نہ ہو
قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
اللہ تعالی فرمایو تو کہ کیڑی شے منع کیو جو تو سجدو نہ کیو جدیں تے مو تو کہ حکم کیو شیطان چیو آؤں آدم تھا ہلو آیا تو مکھے باہ ماں پیدا کیو آدم کے مٹی ماں پیدا کیو
قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين
اللہ فرمایو تو اتا نکری ونج تو کے لائق نہ ہے جو تو اتے تکبر کریں کوئی تو اتا نکری ونج
بیشک تُو ذلیلاً ما آئیں.
قال انظرنی الى یوم یبعثون.
شیطان چیو تُو مُکھے قیامت تائیں مولت دے.
قال انک من المنظرین.
اللہ فرمایو بے شک تو کہ مولت آہے.
قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم.
شیطان چیو انہی سبباں جو تو مکھے گمراہ کیو آؤں ضرور گمراہ کرن لائے تون جی صحیح واٹ سے ویندس.
ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين.
ان کا پوے ضرور ایندس آو ماں دے اگیا انہن دے پویا انہن دے سجے کھبے پاسے گمراہ کرن لائے تو اکثر ماں کے شکر گزار نہ لندے.
قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ.
اللہ تعالیٰ فرمائیو تو اتاں بچھڑو ہیں تڑل تھی نکری ونی جن مان تونجی تابیداری کئی تمہاں سبنی تھا آن ضرور جہنم بھرین دس.
وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
اے آدم تُو اے تُنجی گھرواری بشت میں رہو پوئے تمہاں کھاؤ بشت ماں جتاں تمہاں کے پسند اچے اے تمہاں ہن ورن کے ویجا نچو ورن تمہاں حد کھاں وَدَنَرَن مَا فِي قَنَا.
فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا رَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ.
پوء شیطان آدم ۽ حوا کي وسو ٿو وڌو انهي لاءِ ته سندن ڍڪيل بدن ظاهر ڪري. شیطان چيو توهان کي توهان جي رب انهي وڻ کان منع ان ڪري ڪئي آهي ته متا توهان ٻئي فرشتا ٿي پئو يا هميشه بشتي ٿي پئو.
وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين.
شیطان آدم ۽ حوا جي سامهون قسم کڻي چيو ته آئون توهان جو خير خواهان آهيان.
فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
پوءِ ٻنهي کي دوکي سان هيٺ لاٿائين پوءِ جڏهن ٻنهي وڻ کي چکيو تو سندن پردے وارو بدن ظاہر تھی پیو ایں پانجے بدن تے بشت جا پنا ویڑھیاں پردے لائے ایں اللہ بنی کے فرمایو چھا مو تواں کے انہی وڑن کھاں من نہ کئی ہوئی ایں مو تواں بنی کے نہ چیو ہو تو بے شک شیطان تواں جو صاف دشمن آئے.
قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
آدم ۽ حوا عرض ڪيو اي اسان جا رب اسان پنهنجي نفسن تي ظلم ڪيو ۽ جيڪر تو اسان کي بخش نہ فرمايو ۽ رحم نہ ڪيو اسين ضرور نقصان وارن مان ٿينداسين.
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين.
اللہ فرمایو تواں ہیٹھ لہو تواں ہک بے جا دشمن تھیندا ۽ تواں لاءِ زمین ۾ ڪنهن وقت تائين رهڻ ۽ گذران آهي.
قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
اللہ فرمایو تواں انهي زمين ۾ زندگي گذاريندا ۽ انهي ۾ تواں کي موت ايندو ۽ انهي مان اٿاريا ويندا.
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
اے اولاد آدم جا تحقیق اسان نازل کيو توهان ڏانهن لباس کي جيڪو توهان جي اوگڙن کي ڍڪي ٿو ۽ توهان لاءِ خوبصورتي آهي ۽ परहेज़दारी जो लिबास यो तमाम बेहतर आहे ये अल्लाह जो निशानियूं आहिनि मन ये नसीहत हासिल कर
या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम अश-शैतान कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नत ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون
اے اولاد آدم جا تواں کے شیطان فتنے میں نہ وجے جڑی طرح آدم ائی ہوا کے بشتما کڈھائیں انن بنی کھا سندن لباس تھسے ورتائیں इन ई लाइ त खेन सदन ढकियल बदन ॾेखारे बेशक शैतान ऐं सदन कबीलो तव्हांखे उन ई जाइ तां ॾिसे थो जितां तव्हां हुननि खे नथा ॾिसी सघो बेशक असां शैतान खे बनायो आहे दोस्त उन्हनि माण्हुनि जो जेके ईमान नथा
आणे قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون
اي جي وقت بي هي جو کم کن تھا چون تھا تے اساں پنجن وڑن کے ائی کدے ڈٹھو اللہ اساں کے کوئی حکم کیو ہے رسول عربی تواں فرمایو بے شک اللہ بے ہے جو حکم نہ فرمایو ہے جن حکمن جی تواں کے خبر نہ ہے وہ اللہ دا چھوٹا منسوب کریو
قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوهکم عند كل مسجد وادعوه مخلصین له الدین كما بدأکم تعودون
تواں فرمایو مکھے مجھے رب انصاف جو حکم فرمایو آہے ایں ہر نماز وقت پنجے رخ کے قبلے دا کریو ایں خلوص دل سان اللہ جی عبادت کریو جی تواں کے پیدا فرمایائیں تیہ تواں کے موٹائندو
فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون
اللہ ایک دھر کے ہدایت دینی ہیں بھی دھر تے گمراہی ثابت تھی بے شک انہن شیطانن کے دوست بنایو اللہ تعالیٰ کا سوائے ہیں بھائن تھا تو بے شک یہ ہدایت والا آئے
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہو لا يحب المسرفین
اے انسانو تمہاں نماز پڑھن وقت سنو لباس دھکیو ہیں تمہاں کھاؤ ہیں پیو ہیں اجائے خرچ نہ کریو بے شک اللہ اجائے خرچ کندر تھا محبت نتو رکھے
قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون
رسول عربی تمام انہاں کا معلوم کریو اللہ جے پیدا کیل زینت یعنی کپڑا وغیرہ پاک شیوں जेके इंसान लाइ पैदा कयूं अथसि उहे कंहिं हराम कयूं तव्हां फरमायो इहे शयूं मोमिननि लाइ आहिनि ऐं क़यामत में बि ख़ासि उन्हनि हिसे जूं आहिनि अहिड़ी तरह असीं आयतूं बयानु करियूं था उन क़ौम लाइ जेके सम्झनि था
قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون
رسول عربی تمام فرمایو مجھے رب حرام کی بے حیائی جکا ظاہر میں آہے یا باطن میں ऐं गुनाह ऐं नाहक सरकशी ऐं अल्लाह सां शिरक करणु जंहिं लाइ उन वटि को दलील नाहे ऐं जिन हुकमनि जी तव्हांखे ख़बर नाहे उहे अल्लाह ॾांहुं छो था मनसूब करियो
ऐं
हर उमत लाइ मौत जो वक़्तु मुक़ररु आहे पोइ जंहिं वक़्तु सदन मौत ईंदो का घड़ी अॻिते ऐं पोइते करे न सघंदा।
या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुन मिनकुम यक़ुस्सून अलैकुम आयाती फमन इत्तक़ा व अस्लह फला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
हे इंसानो, जेकॾहिं तव्हां वटि तव्हां मां रसूल अचनि जेके बयान कनि था तव्हां ते मुंहिंजूं आयतूं, पोइ जंहिं माण्हू ख़ौफ़े ख़ुदा कयो ऐं नेकी कई, पोइ उन्हनि ते को ख़ौफ़ न आहे ऐं न उहे
ॾुखोइबा। ऐं
जेके माण्हू अलाह जी आयतुनि खे कूड़ो सम्झनि था ऐं उन्हनि खां तकबुर कनि था, उहे दोज़खी आहिनि, उहे दोज़ख में हमेशह हूंदा।
فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين।
पोइ उन माण्हू खां वधीक केरु ज़ालिम आहे जेको अलाह ते कूड़ मढ़े थो या अलाह जी आयतुनि खे कूड़ो सम्झे थो? उन्हनि माण्हुनि खे संदन नसीब जो हिसो मिलंदो एसि ताईं जो जंहिं वक़्तु उन्हनि वटि असांजा फ़रिश्ता पहुचंदा जेके संदन साह कढंदा। फ़रिश्ता खेनि चवंदा त तव्हांजा बुत किथे आहिनि जिन जी इबाद कंदा हुआ? उहे चवंदा अॼु असां खां बुत ग़ाइब थी विया, ऐं पाण ते उहे शाहिदी ॾींदा त बेशक उहे काफ़र हुआ।
قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون।
अलाह फरमाईंदो, तव्हां जहनम में दाख़िल थियो उन्हनि गिरोह सां जेके अॻु में गुज़रिया जिन्हनि ऐं इंसाननि मां। जॾहिं हिकु गिरोह जहनम में दाख़िल थींदो त उहो अॻे गिरोह ते लहनत कंदो एसि ताईं जो उहे सभु जहनम में पहुचंदा, त पोयां पहिरियुनि लाइ चवंदा त हे असांजा रब, असांखे इन्हनि गुमराह कयो, पोइ तूं इन्हनि ते ॿीणो अज़ाब जहनम जो कर। अलाह ताला फरमाईंदो, हर गिरोह लाइ ॿीणो अज़ाब आहे, पर तव्हां नथा सम्झो।
وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون।
ऐं पहिरियां चवंदा पोयनि खे त तव्हां बि असां खां बहितर न आहियो, मतिलब त ॿई गिरोह अज़ाब जा हक़दार आहिनि, पोइ तव्हां अज़ाब चुको पंहिंजी बदामाली सबब।
ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين।
बेशक जिन माण्हुनि असांजी आयतुनि खे कूड़ो समझो ऐं उन्हनि खां तकबुर यानी रूगर्दानी कयूं, उन्हनि लाइ आसमान जा दरवाज़ा न खोलिया वेंदा ऐं नफ़ा दाख़िल थियनि उहे बिश्त में एसि ताईं जो सुई जे सोराख में उठ दाख़िल थिए, ऐं असां अहिड़ी तरह मुजरिमनि खे जज़ा ॾियूं था।
हुननि
लाइ जहनम जो विछाणो आहे ऐं उन्हनि जे मथां जहनम जो ओढ़ण आहे, ऐं असां अहिड़ी तरह ज़ालिमनि खे जज़ा ॾियूं था।
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون।
ऐं जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं चङा कम कया, असां नथा तकलीफ़ ॾियूं उन्हनि नफ़्सनि खे मगर संदन ताक़त आहे, इहे बिश्ती आहिनि इहे हमेशह बिश्त में रहंदा
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
أي أصحاب أنا جيسينان ما हसद खे कढंदासीं उन्हनि बिश्तियुनि जे हेठां नहरूं वहंदियूं ऐं उहे चवंदा सभई तारीफ़ूं अलाह ताला लाइ आहिनि जंहिं असांखे सिधे वाट जी हिदायत ॾिनी ऐं जेकॾहिं अलाह असांखे हिदायत न ॾे हा त असीं हिदायत वारा न थियूं हा तहक़ी अलाह जे रसूलनि सच आंदो ऐं पुकारिया वेंदा नेकोकार त ही बिश्त तव्हांखे वरसे में मिलियो इन ई सबबु आहे جو تمام نیک عمل کندا ہوا
ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين
اي بيشتي دوزخن کي پڪاريندا اسان کي بيشڪ ملي ويو जेको सचो वाइदो असांजे रब असां सां कयो हो पोइ छा तव्हांखे न मिलियो जेको सचो वाइदो तव्हांजे रब तव्हां सां कयो हो चवंदा हाओ पोइ आवाज़ ॾींदड़ उन जे दरमियान चवंदो त अल्लाह जी लानत ظالمن تے آہے
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون
جيڪي الله جي راه کان روڪين ٿا ۽ چاهين ٿا ته الله جي دين کي تبديل ڪن ۽ هي آخرت جو انڪار ڪندڙ آهي
وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون
اي بيشتن اي دوزخن جي وچ ۾ پردو آهي ۽ اعراف ۾ ماڻهو هوندا جيڪي هڪ ٻئي کي سن نشانن سان سڃاڻن ٿا ۽ اهي بيشتن کي سڏيندا ته توهان تي سلامتي آهي اهي بيشت ۾ داخل نه ٿيندا اگر ته اهي
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين
اي جن هراف يعني درمياني درجي وارن جو اکھيون جهنم ڏا ڦيرايون وينديون چوندا اي اسان جا رب اسان کي تون ظالمن جي قوم سان نه ملائي
ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون
اي فريدا عراق وارا يعني درمياني درجي وارا دوزخي ماڻهن کي جن کي اهي سندن نشان سان سڃاڻندا اهي چوندا نه دفع ڪيو توهان تان عذاب توهان جي گرو ۽ جنهن تي توهان کي غرور هو
هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون
چاهي اوهي ماڻهو آهن جن لاءِ توهان قسم کڻي چاندا هوا ته انهن کي الله جي رحمت نه پهچندي توهان داخل ٿيو بهشت ۾ توهان تي ڪو خوف ناهي ۽ نه توهان ڏکوي با
ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او من رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين
اي فليدا جهنمي بيشتن کي ته توهان موڪليو اسان ڏانهن پاڻي يا جيڪي توهان کي الله رزق عطا ڪيو آهي بيشتي چوندا بيشڪ الله پاڻي ۽ رزق کافرن تي حرام ڪيو آهي
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون
جيڪي پنهنجي دين کي مذاق ۽ رام ڪري سمجھندا هئا ۽ کين سندن دنيا جي حياتي مغرور ڪيو پوءِ اڄ اسان انهن کي وساريو ٿا جيئن انهن قيامت کي وساريو هو ऐं जीअं उहे असांजे आयतुनि जो इनकार कंदा हुआ
وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
تحقیق انہن وٹ قرآن کریم پہتو اساں قرآن کے پنجے علم سان کھولے کھولے بیان کیو ہدایت ایں رحمت آہے انہی قوم لائے جیکے ایمان آنن تھا
هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
انہن کافرن کے ناہے انتظار مگر آخری نتیجے جو جنہیں لئے انہوں جو آخری نتیجے ساموں ہی دو تو چوندہ اوے جن دنیا میں قیامت کے وسارے ہو تو تحقیق اللہ جا رسول اساں ورد سچ کھنی آیا اچھا اساں لائے کے سفارشی آئین جے کہ اساں لائے ہیں سفارش کن یا سی دنیا میں موٹی نیک عمل کریوں بے شک نقصان میں ودھاؤں پہنجے نفسن کے این ہتھ ماں نکری وین وہ گالن جے کے ٹھائندا ہوا
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين
بے شک تواں جو رب اللہ ہے کہ پیدا فرمایو آسمان ۽ زمین کے چھن دن میں ان کا پوئے برابر تھو عرش عظیم تے جیں سند شایا نشان آہے وہ اللہ آہے جو رات کے دین کرے تو جے کہ ہکبے پویا جلدی اچن تھا ऐं सिज ऐं चंड ऐं तारा अलाह जे हुकुम जा ताबेदार आहिनि ख़बरदार सभई मखलूक ऐं सभई हुकुम अलाह जा आहिनि वॾी बरकत वारो अलाह आहे جو رب ہے جہانن جو
ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين
دعا گرو تما پنجے رب کان عاجزی ایں آہستگی سان بے شک اللہ حد کان ودنل سان محبت نتھو رکھے
ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين
اي تمام زمین میں فساد نہ کریو رسولن جي اچڻ کان پوءِ ۽ دعا گھرو تمام خوف ۽ امید سان تاڪي الله جي رحمت نيڪوڪارن کي ويجي آهي
وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون
اللہ تعالیٰ اوہ ہے جو کو موکلے تو ہواں کے میہن کا اگ میں خوشخبری دیندر تاں جو یہ وقت ہواں کھڑن چھوں بیرن ککرن کے اساں انہن ککرن کے غیر آباد شہر لائے ہلائیوں تھا کوئی ککرن ماں میہ وسائیوں تھا میہ ماں ہر قسم جا میوا پیدا کریوں تھا اڑی طرح سی مولن کے زمین ماں زندہ کرے باہر کردا سی ان لائے تہاں نصیحت حاصل کریو
والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا كذلك نصرف الآیات لقوم یشکرون
ऐं भली ज़मीन अलाह ताला जे हुकुम सां बहितरीन सलाह पैदा करे थी ऐं ढिली ज़मीन तमामु थोरी पैदा थिए थी अहिड़ी तरह असीं बयान करियूं था पंहिंजे निशान खे उन क़ौम लाइ جيڪي شڪر ڪن ٿا
لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم
تحقيق اسان نوح کي پيغمبر ڪري سن قوم ڏانهن موڪليو او چيائين اي منهنجي قوم الله جي عبادت ڪريو अलाह खां सवाइ तव्हांजो को महबूद न आहे, बेशक आऊं तव्हांजे मथां قیامت جي عذاب جو خوف ڪريان ٿو.
قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
سندس قوم ما وڏن ماڻهن چيو بيشڪ اسان توکي صاف گمراهي ۾ ڏسون ٿا.
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين.
حضرت نوح چيو اي منهنجي قوم مونکي ڪا گمراهي ناهي پر آئون رب العالمين جي طرفان رسول آهيان.
أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.
آئون تواں کي پنهنجي رب جا حڪام پهچايان ٿو ۽ تواں کي نصيحت ڪريان ٿو ۽ آئون الله جي طرفان اهو ڄاڻان ٿو جيڪو توهان نٿا ڄاڻو.
أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون.
چا توهان کي عجب لڳي ٿو توهان مان هڪ انسان کي رسالت ملي الله جي طرفان ان لاءِ توهان کي ڏيجاري ۽ توهان ڏجو ۽ من توهان تي رحم ڪيو وڃي.
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
پو انن نو کي ڪوڙو سمجھو او اسان نو ۽ انن مؤمنن کي جيڪي ٻيڙي ۾ هوا نجات ڏني ۽ اسان انن کي ٻوڙيو جيڪي اسان جي آيتن کي ڪوڙو سمجھندا هوا. بے شک یہ قوم حق کان نابین ہوئی.
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
ائی آد قوم دا سندن بھا حضرت ہود کے پیغمبر کرے موکلیو سی. ہود چیو اے مجھے قوم تواں اللہ جی عبادت کریو اللہ کا سوائے تواں جو کو معبود نہ ہے.
قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين.
سندس قوم ما کافرن جي هڪ گروه چيو بيشڪ اسين توکي بي عقل سمجهون ٿا ۽ تحقيق اسان کي يقين آهي ته تون ڪوڙن ما آهين.
قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين.
حضرت هود چيو اي منهنجي قوم مونکي ڪا بي عقلي ناهي پر آئون رب العالمين جي طرفان رسول آهين.
ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين.
آئون توهان کي پنهنجي رب جا احڪام پهچايان ٿو ۽ آئون توهان لاءِ نصيحت ڪندڙ امين آهيان.
او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
چا توهان عجب ڪريو ٿا تا توهان مان هڪ انسان کي رسالت ملي اللہ جي طرفان ان لاءِ تا توهان کي ڏيجاري ۽ توهان ياد ڪريو جنهن وقت اللہ توهان کي نائب مقرر ڪيو نوح جي قوم کان پوءِ ۽ قد بت ۾ توهان کي مضبوط ڪيائين پوءِ توهان اللہ جون نعمتون ياد ڪريو يقيناً توهان نجات لهندا.
قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
امتن چيو چا تون اسان وٽ ان لاءِ آيو آهين ته اسين فقط هڪ الله جي عبادت ڪريون ۽ انهن معبودن کي ڇڏيون جن جا پوجاري اسان جا وڏا هوا. پوءِ تون اهو عذاب آڻ جن جو تو وعدو کریں تو جیکڑے تو سچو آئیں.
قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين.
خود چيو تحقيق تما تي تما جي رب جي طرفان عذاب ۽ غضب ايندو छा तव्हां मूंसां उन्हनि नालनि मुतालिक़ झगड़ो करियो था जेके ख़ुदि तव्हां ऐं तव्हांजे वॾनि बुतनि लाइ रखिया आहिनि? अलाह बुतनि जी इबादत लाइ का हुजत न मोकिली, पोइ तव्हां अज़ाब जो इंतज़ारु करियो, बेशक आऊं बि तव्हां सां इंतज़ारु कंदड़ आहियां।
فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ
پوءِ اسان هود ۽ سندس ساٿين کي پنهنجي رحمت سان نجات ڏني، ۽ اسان پاڙون پٽيون انهن ماڻهن جو جيڪي اسان جي آيتن کي ڪوڙو سمجھندا هئا ۽ اهي مؤمن نه هئا۔
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم
أي ثمود قبيلة دا سندن بھا حضرت صالح پیغمبر کرے موکلیو سی۔ صالح چیو، اے منجی قوم، تواں اللہ جی عبادت کریو، اللہ کا سوائے تواں جو کو معبود نہ ہے، تحقیق تواں وٹ آیو دلیل تواں جے رب جے طرفاں، ہی اللہ جی ڈاٹی آہے جیکا تواں لائے نشانی آہے، وہ تواں چھڈے دیو تے یا اللہ جی زمین میں چرے ائی تواں ان کے کا تکلیف نہ دیو، ورنہ تواں کے دردناک عذاب پہنچندو۔
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
اي تما ياد ڪريو جي وقت الله توهان کي عاد قوم کان پوءِ نائب مقرر ڪيو ۽ توهان کي زمين ۾ ٽڪايائي نرم زمین ماں تمام ماڑیوں تیار کندا ہوا انہارے لائے، جبلن ماں گھر تیار کندا ہوا سیارے لائے، کوئی تمام اللہ جو نعمت یاد کریو، زمین میں فسادی تھی نہ اتھو۔
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون
سندس قوم ما حقرو چيو جيڪي تكبر ڪندا هوا انن ماڻھن لاءِ جيڪي مسلمان مسكين هوا تو ڇا توهان ڄاڻو ٿا بي شڪ صالح پيغمبر آهي الله جي طرفان مسكينن چيو بي شڪ اسين سندس رسالت کي منيندڙ آهيون
قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون
چيو انن ماڻھن جن تكبر ڪيو بي شڪ اسان ان رسالت کي جيڪا توهان مڃو ٿا انہی جو انکار کندڙ آهيون
فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين
پو ڏاٽيءَ کي تلوار سان ماريائون ۽ پنهنجي رب جي حڪم جي نافرماني ڪيائون ۽ چيائون ته اي صالح تون اهو عذاب اسان لاءِ آڻ جنهن جو تو اسان سان واعدو ڪيو جيڪڏهن تون پيغمبر آهين
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
پو انهن تي سخت زلزلو آيو پو پنهنجن گھرن ۾ گوڏن بھر مول ٿي ڪري پيا
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين
پو صالح انن کان پاسو کيو ۽ چيائين اي منهنجي قوم تحقيق مون توهان کي پنهنجي رب جي رسالت پهچائي ۽ مون توهان کي نصيحت ڪئي پر توهان نصيحت ڪندڙن کي پسند نٿا ڪريو
ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين
اي پیغمبر لوط جنهن وقت پنهنجي قوم کي چيو ڇا توهان بدفعلي ڪريو ٿا جيڪا توهان کان اڳ ۾ جهان وارن ما کي هڪ به ڪان ڪئي
انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون
تحقيق توهان مردن ڏانهن خراب ارادي سان وڃو ٿا عورتن کان سواءِ بلڪ توهان ماڻهو حد کھا لگے ویا
وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون
اي لوط جي قوم جو جواب نہ ہو مگر چاہوں تو تمہاں انن یعنی لوط ۽ سندس گھروارن کے سندن گوٹھ ماں باہر کڈو بے شک یہ مانو برائی کا پاک آہن
فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین
پوئے اساں لوط ۽ سندس گھروارن کے نجات دینی سوائے سندس گھرواری جے جیکا عذاب کہلن ماں ہوئی
وامطرنا علیہم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين
اي اساں بارش وسائی ان جي مٿا هڪ بارش پٿرن جي هو توهان ڏسو ته ڪهڙي طرح پڇاڙي آهي مجرمن جي
والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين
اي مدين قبيله دا اسان سن بھاو حضرت شعيب کي پیغمبر کرے موکليو شعيب چيو اي منجي قوم تمام اللہ جی عبادت کرو اللہ کا سوائے تمہاں جو کو معبود نہ ہے تحقیق تمہاں وٹ دلیل آیو تمہاں جے رب جے طرفاں کوئی تمہاں ماپیں طور پوری کرو مان کے طور میں گھٹ شیوں نہ دیندا کرو زمین میں فساد نہ کرو پیغمبرن جے اچن کھا پوئے انہی میں تمہاں لائے بھلائی آئے
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين
اي هر صحيح رسے تے مانو کے رجان لائے یعنی گمراہ کرن لائے نبیو اللہ جی راہ کھاں تمہاں روکیو تھا انہاں مانو کے جیکے اللہ تے ایمان آنن تھا انہی راہ میں ٹیڑائی طلب کریو تھا تمہاں یاد کریو جڑے تمہاں تھوڑا ہوا تو اللہ تمہاں دے نسل میں برکت ودھی تمہاں ڈسو تو فسادن جی پچھاڑی کیڑی تھے دی
وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ
جے کرے تمام ماں کن ماں ایمان آندو مجھے رسالت دے کن ماں ایمان نہ آندو کوئے تمام صبر کرو ایسائیں جو اللہ فیصلو فرمائے اساں جے وچ میں اللہ بہترین فیصلو کندڑ آہے
قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين
حضرت شعيب دی قوم ما سردارن کيو جيڪي تکبر کندا ہوا تو اے شعيب اسیں توکھے جن مان تو سان گڈ ایمان آندو آہے انہن کے ضرور پنجے گوٹھ ماں کڈداسیں یا ضرور توکھے پنجے مذہب تے موٹائنداسیں شعیب چیو چھا جے تونی اساں بیزار آہیوں
قد استرینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين
تحقیق تمام اللہ دے کوڑ مڑیو آہے جے کرے اسیں تمام دے مذہب تے موٹیا سیں ان کھا پوئے جو اللہ اساں کے ان کھا نجات نی تے اسیں بھی کوڑ مڑیندڑ تھیندا سوں اساں کے مناسب نہ ہے جو انہی مذہب میں داخل تھیوں مگر جیکو اساں جو رب چاہے اساں جے رب جو علم ہر شے کے گھیرو کندڑ آہے اللہ تعالیٰ تے اساں توکل کئی آہے اے اساں جا رب اساں جے ऐं असांजी क़ौम जे विच में हक़ सां फ़ैसिलो कर ऐं तूं बहितरीन فيصلوا قدر آه.
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون
اي شعيب جي قوم ما صدارن چيو جيڪي کافر هوا ته جيڪڏهن توهان شعيب جا تابعدار ٿيا ان وقت توهان ضرور نقصان ۾ رهندا.
فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين
پوءُ انهن تي زلزلو آيو اوهي پنهنجن گھرن ۾ گوڏن بھر مول ٿي ڪري پيا.
الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين
جن ماڻهن ڪوڙو سمجهو شعيب کي ڪيئن برباد ٿيا گويا اهي انهي شهر ۾ آبادي نه هئا. جن ماڻهن شعيب پيغمبر کي ڪوڙو سمجهو اهي نقصان وارا آهن.
وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
پوءِ شعيب انهن کان پاسو ڪيو ۽ چيائين اي منهنجي قوم تحقيق مون توهان کي پنهنجي رب جا حڪام پهچايا ۽ مون توهان کي نصيحت ڪئي پوءِ آئون ڪهڙو ڏک ڪريان ان قوم جو جيڪي ڪافر هئا.
وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
ايتا ڪنهن ڳوٺ ۾ ڪو نبي نه موڪليو مگر اتي جي رهندڙن کي جن ايمان نه آندو مسڪيني ۽ بيماري ۾ مبتلا ڪيوسين تمن هي عاجز تي ایمان آن.
ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون.
ان کان پوءِ بدحالي جاءِ تي خوشحالي ڪئي ٿي ايس تائين جو ترقی ورتاؤں ۽ چيائون تحقيق اسان جي وڏن کي به ڏک سک پهتا هئا پوءِ اسان انهن کي سندن غفلت ۾ اوچتو پڪڙي ورتو ۽ اهي نٿا سمجهن.
ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون.
۽ جيڪڏهن تحقيق یہ گوٹھ وارا ایمان آنن ہا ۽ خوف خدا کن ہا البت اساں انہن جے متھاں آسمان ۽ زمین ماں برکتوں نازل کریوں ہا پر انہن رسولن کے کوڑو سمجھو پوئے سندن بدعمالی سببا اساں انہن تے عذاب کیو.
افأمن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون
چھا گوٹھن میں رہندڑ مانو نتھا ڈجن جو اچے انہن تے عذاب اسانجو رات دے وقت جڑے اوے ستل ہوجن.
او امن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون
چھا گوٹھن میں رہندڑ مانو نتھا ڈجن جو اچے انہن تے عذاب اسانجو ڈینہ جے وقت جڑے اوے رات کندا ہوجن.
اف امنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون
چھا پوءِ اهي اللہ جي خفي تدبير کان امن ۾ آهن. اللہ جي خفي تدبير کان کافرن جي قوم امن ۾ رهي نٿي سگهي.
اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون
چھا موجوده ماڻهن کي يا اجازت نه پهتي ته جيڪر اسين چاهيون انن کي سندن گناهن جي عوض عذاب پهچايون ۽ اسان سندن دلن تي مورون هيون آهن پوءِ اهي نٿا ٻڌن.
تلك القرآن قص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.
هي اهي ڳوٺ آهن جن جا قصہ اسی تواں جے متھا بیان کریو تھا ائی تحقیق آیا انہن وٹ سن پیغمبر موجدن تھا پوئے جن مان اگے رسول نے انکار کیو انہن ایمان نہ آندو اڑی طرح اللہ تعالی کافرن دی دلن تے مہر لگائے تھو
وما وجدنا لاکثرهم من عهد وان وجدنا اکثرهم لفاسقین
ऐं असां उन्हनि मां घणनि खे पहिरें वाइदे ते पाबंद न ॾिठोसीं ऐं बेशक उन्हनि मां घणा बदकार
ठाहीं
उन खां पोइ असां हज़रत मूसा खे मोकिलियो मौजदनि सां फिरौन ऐं संदसि क़ौम ॾांहुं पोइ मौजदनि जो इनकार कयऊं पोइ तव्हां ॾिसो त कहिड़ी तरह आहे पछाड़ी फसादनि जी
وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين
ऐं मूसा चयो हे फिरौन बेशक आऊं रब العالمين जे तरफ़ां رسول आहियां
حقيق على الا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل
मूंखे ज़रूरी आहे त आऊं अलाह ताला लाइ सची ॻाल्हि चवां तहक़ीक़ आऊं तव्हां वटि तव्हांजे रब खां निशानियूं खणी आयो आहियां पोइ तूं मूंसां गॾु بني اسرائيل کي چھڏ
قال ان كنت جئت بايه فات بها ان كنت من الصادقين
فرعون چيو اي موسی جيڪره تو کو معجزو آندو آهي ته کو ڏيکار جيڪره تو سچو آهين
فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين
پوءِ حضرت موسی پنهنجي لٺ کي اُچلايو پوءِ فورن اها لٺ تمام وڏو نانگ ظاهر ٿي پئي
ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين
۽ پنهنجي هٿ کي ٻاهر ڪڍيائين پوءِ فورن اهو هٿ جھرڪندڙ ٿيو ڏسڻ لاءِ
فرعون ان من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم
فرعون هي قوم مان سردار چيو بيشڪ هي موسی ماهر جادوگر آهي
يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون
يو ارادو ڪري ٿو ته توهان کي پنهنجي ملڪ مان ٻاهر ڪڍي پوءِ توهان جو ڪهڙو مشورو آهي
قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين
چيو موسیٰ ۽ سندس ڀاءُ کي مولت ڏي ऐं तूं शहरनि में माण्हू गॾु कंदड़ खे मोकल उहे आणींदा तो वटि हर क़िस्म जा ॼाणू जादूगर
ऐं
जादूगर फिरौन वटि आया चयाऊं छा असां लाइ अजुर आहे جيڪڏهن اسان غالب ٿياسين
قال نعم وانكم لمن المقربين
فرعون چيو هاءُ ۽ بيشڪ توهان منهنجا مقرب ٿيندا
قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين
جادوگر چيو اي موسى يا تون جادو ڏيکار يا اسين جادو ڏيکاريو
قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم
موسى چيو توهان جادو ڏيکاريو او جڏهن رسن کي اُچلايو ماڻهن جي اکين تي جادو ڪيو ۽ انهن کي ڏيجاريو ۽ تمام وڏو جادو آنداو يعني رسن مان بلاؤں کرے ڏيکاريو
واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون
۽ اسان موسى ڏانهن حڪم موڪليو ته پنهنجي لٺ کي اُچلائي اوچتو موسى جي لٺ ڳيهي وئي جيڪي انهن جادو ڪيو هو
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون
حق ظاهر ٿي پيو ۽ سندن جادو باطل ٿي ويو
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين
پوءِ فرعون ۽ سندس جادوگرن شڪست کاڌي ऐं फिरी ज़लील थी पिया।
وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ।
ऐं जादूगर सजदे में किरी पिया अल्लाह जे दरबार में, सभिनी चयो असां रबुल आलमीन ते ईमान आंदो, यानी जेको रब आहे حضرت موسیٰ ऐं حضرت هارون جو।
قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون।
فرعون چيو تمام مجھے اجازت سان اگ انہی تے ایمان آندو، بیشک ہی وڈو فریب ہو جکو تواں شہر میں کیو، انہی لائے تے شہرن کے تواں انہی ماں باہر کڈو، وہیر تواں کے خبر پاندی۔
لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين۔
قسم سان او ضرور تواں جے ہک پاسے جو ہتھ ائی بے پاسے جو پیر کٹی جس انہی کا پوئے تواں سبنی کے پھاسی پرند۔
قالوا انا الى ربنا منقلبون۔
جادوگر تھیو بیشک اساں پنجے رب دا موٹنل آئیں۔
وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔
۽ تون اساں کي اللہ تعالی ۽ سن آیتن تي ایمان آن کان روڪي نٿو سگهي جڏهن نشانيون اساں پهچيون، اي اساں جا رب اساں کي گھڻو صبر عطا ڪر، اساں کي مسلمان ڪري مار۔
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔
اي چيو سردارن فرعون دي قوم ما، اي فرعون ساتو موسى اي سندس قوم کي چھڈي ٿو، ان لاءِ زمين ۾ فساد ڪن ऐं तोखे तुंहिंजे महबूदनि खे छॾे ॾियनि। फिरौन चयो असीं हाणे उन्हनि जे पुटनि खे क़तलु कंदासीं ऐं सदन न्याणियुनि खे छॾींदासीं ऐं बेशक असीं उन्हनि ते कहर कंदड़ आहियूं।
قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين۔
موسى چيو پنهنجي قوم کي तव्हां अलाह सां मदद वठो ऐं सब्र करियो، बेशक ज़मीन अलाह ताला जी आहे، पंहिंजे माननि मां जंहिंखे चाहे तंहिंखे हुनजो वारस बनाए थो، ऐं परहेज़गार लाइ सोणी पछाड़ी आहे۔
قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔
عرض كياو اساں کي ايذا رنو ويو تنهنجي اچڻ کان اڳ ۾، ۽ توکي نبوت ملڻ کان پوءِ موسى فرمايو ان قريب توهان جو رب توهان جي دشمن کي هلاك ڪندو ڏڪار سان، ۽ انهن جي جاءِ تي توهان کي زمين جو مالڪ ڪندو، پوءِ الله ڏسندو توهان ڪهڙا عمل ڪريو ٿا۔
ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون۔
۽ تحقيق اساں گرفتار کيو فرعون جي قوم کي ڏڪار ۽ ميون جي کمی سان، تو من یہ نصیحت حاصل کن۔
فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔
پو جڏهن انن وٽ بھلائي يعني تندرستي ۽ خوشحالي آئي، تيان اسين انهي جا حقدار آهيون، ऐं जॾहिं उन्हनि खे बुराई यानी बीमारी ऐं बदहाली पहुती त मूसा ऐं संदसि उमतियुनि खे मनहूस सम्झण लॻा। ख़बरदार इहे ई अलाह ताला वटि मनहूस आहिनि، पर घणा हिननि मां नथा सम्झनि۔
وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين۔
ऐं चयाऊं तूं कहिड़ी बि निशानी असां वटि आण जंहिंसां तूं असां ते जादू करी، पोइ बि असीं तो ते ईमान आणीदार नाही.
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ.
وَيَا سَاءَ مُوكِلَا اُنَنْتَ طُوفَان ऐं मकड़ ऐं चिचड़ ऐं डेदर ऐं रत जुदा जुदा निशानियूं करे पोइ तकबुर कयाऊं ऐं इहा क़ौम हुई गुनाहगार.
वलम्मा वक़अ अलैहिमु रिज्जु क़ालू या मूसा दुअ लना रब्बक बिमा अहद इंदक लइन कशफ्त अन्ना रिज्ज लनुमिनन्ना लक वलनुरसिलन्ना मअक बनी इसराइल.
ऐं जॾहिं उन्हनि ते अज़ाब पहुतो चयऊं, हे मूसा, असां लाइ पंहिंजे रब खां दुआ घुर उन वादे मूजिबि जेको तोसां तुंहिंजे रब कयो हो, यानी निजात जो. बेशक जेकॾहिं तो असां तां अज़ाब खणायो, असीं ज़रूर तो ते ईमान आणींदासीं ऐं बनी इसराइल खे तोसां गॾु कंदासीं. पोइ जॾहिं असां उन्हनि तां अज़ाब लाथो कंहिं मुक़र वक़्त ताईं जंहिं ताईं उन्हनि खे पहुचणो हो, उन वक़्तु इहे फिरी विया.
فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
پوءِ اسان انن کان بدلو ورتو او اسان انن کي سمنڊ ۾ ٻوڙيو اني سبب جو اسان جي آيتن کي ڪوڙو سمجھدا هوا ۽ انن کان غافل هوا.
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
ऐं हुन क़ौम खे मालिक बनायो जेके कमज़ोर लेखिया वेंदा हुआ मिस्र ऐं शाम मुल्क में, जंहिंमें असां बरकतूं रखायूं आहिनि. ऐं बनी इसराइल लाइ तुंहिंजे रब जो वाइदो सुहिणे नमूने सां पूरो थियो, इन ई सबब मां जो सब्र कयाऊं ऐं असां बर्बाद कयो उन ई कम खे जेको फिरौन ऐं संदसि क़ौम कंदी हुई ऐं जेके महल तइमीर कयाऊं.
وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون.
اي اقا بني اسرائيل کي سمن ما پار ڪيو اوهي اهڙي قوم وٽ پهتا جيڪي پنهنجن بتن اڳيا پلٿي هني پوجا ڪندا هئا. بني اسرائيل چون لگا، اے موسیٰ، تو اسان لائے معبود مقرر کر جیئے انن لائے معبود آئیں. موسیٰ فرمایو، بے شک تاں جاہل قوم آئیو.
ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون.
بے شک اوے جے کم میں آئیں، حلال سندر آئیں، سندن عمل باطل آئیں.
قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین.
موسیٰ فرمائیو، چھا اللہ تعالیٰ کا سوائے آؤں تمہا لائے محبوب طلب کریاں، حالانکہ اللہ تواکے موجود زمانے وارن کا بھلو کئیو آئے.
وَإِذْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
ऐं जंहिं वक़्तु असां तोखे फिरौन जे लश्कर खां निजात ॾिनी, जेके तव्हांखे सख़्त अज़ाब पहुचाईंदा हुआ, तव्हांजे पुटनि खे क़तलु कंदा हुआ ऐं तव्हांजी नियाणियुनि खे ज़िंदह छॾींदा हुआ, इन ई में तव्हांजे रब तरफ़ां تمام لا سخت آزمائش ہوئی.
ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
اسان وعدو كيو موسى سان تراد ديان لاءِ 30 راتن جو ऐं असां हुन खे वधीक 10 रातियुनि सां पूरो कयो. पोइ पूरो थियो वाइदो रब जो 40 रातियुनि में. ऐं हज़रत मूसा पंहिंजे भाउ अज़हारूं खे चयो त तूं मुंहिंजी क़ौम में मुंहिंजे तरफ़ां नाइब थी ऐं उन्हनि जे अमलनि खे दुरुस्त कर ऐं फसादी माण्हुनि जी वाट जी ताबेदारी न कर।
وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين।
ऐं जॾहिं मूसा असांजे मुक़रर कयल वक़्त ते तूर सीना पहुतो ऐं मूसा सां संदसि रब कलाम फरमायो, मूसा अर्ज़ु कयो, हे मुंहिंजा रब, मूंखे पंहिंजो दीदार कराए। अलाह फरमायो, तूं हरगिज़ मूंखे ॾिसी न सघंदे, पर तूं जबल ॾांहुं निगाह कर, पोइ जेकॾहिं जबल पंहिंजी जाइ ते क़ाइमु रहियो त तूं जल्दी मूंखे ॾिसंदे। पोइ जॾहिं संदसि रब तजली फरमाई जबल ॾांहुं, त जबल खे ज़रा ज़रा करे छॾियई ऐं हज़रत मूसा बेहोश थी किरी पियो। पोइ जॾहिं पाण सुजाग थियो, अर्ज़ु कयई, तुंहिंजी ज़ात पाक आहे ऐं आऊं तुंहिंजे हज़ूर में तौबा करियां थो ऐं आऊं पहिरियनि मोमिननि मां आहियां।
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين।
अलाह ताला फरमायो, हे मूसा, बेशक मूं तोखे माण्हुनि मां चूंडियो पंहिंजी रिसालत ऐं पंहिंजे कलाम लाइ, पोइ जेकी आऊं तोखे अता करियां उहो वठ ऐं तूं शुक्रगुज़ार थी।
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين।
ऐं असां लिखियो इन्हनि लाइ तौराती तख़्तनि में हर क़िस्म जी नसीहत ऐं हर शइ जो तफ़सील, पोइ तौरात खे कुवत सां वठ ऐं पंहिंजी क़ौम खे हुकुम कर उहे तौरात ते अमल कनि। आऊं तव्हांखे जल्दी गुनाहगारनि जो घर यानी जहन्नम ॾेखारींदुसि।
سَأَصْرِفُ عَن آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ।
ऐं ज़रूर उन्हनि खे पंहिंजी निशानियुनि सां फेराईंदुसि, जेके माण्हू नाक ज़मीन में तकबुर कंदा हुआ, ऐं जेकॾहिं इहे सभु निशानियूं ॾिसनि त बि ईमान न आणींदा, ऐं जेकॾहिं सिधो रस्तो ॾिसनि था उन ते नथा हलनि, ऐं जेकॾहिं इहे ग़लति रस्तो ॾिसनि था उन ते हलनि था। इहो उन ई सबबु आहे जो बेशक इन्हनि असांजी आयतुनि खे कूड़ो सम्झो ऐं इहे उन्हनि आयतुनि खां वाफ़िल हुआ।
والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون।
ऐं जेके माण्हू कूड़ो सम्झनि था असांजे आयतुनि खे ऐं मौत खां पोइ ज़िंदह थियण खे, उन्हनि जा अमल चट थिया, खेनि उहा जज़ा मिलंदी जेको पाण अमल कंदा हुआ।
وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ।
اي حضرت موسى جي قوم سن غير موجودگي ۾ پنهنجي زيورن مان دابو تيار ڪيو جنهن کي جسم هو ۽ رب ٿي ڪيائي، छा उन्हनि न ॾिठो त बेशक गाबो उन्हनि सां ॻाल्हाए न थिए सघियो ऐं न वरी खेनि सिधी वार ॾेखारे सघियो थिए। इहे ज़ालिम हुआ जो गाबे खे ख़ुदा करे थिए सम्झाऊं।
وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين
اجر پشیمان تھا کعبے جی پوجا تھا ڈٹھاؤں تو تحقیق یہ گمراہ تھا وہ چون لگا جے کرے اساں تے اساں جے رب رحم نہ کیو اساں کے بخش نہ کیو تے بے شک اسیں نقصان وارن ماں تھیندا تھی
ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين
اي جدا موسى پنهنجي قوم نا موٽيو کاوڻي ڏک جي حالت ۾ چون لڳو تمام منهنجي وڃڻ کان پوءِ شرڪ ڪيو ڇا توهان الله جي حڪم ۾ تڪڙ ڪئي ۽ کاوڻ مان تورات جون تختيون اُڇلائين ऐं पंहिंजे भाउ खे मथे मां झले पाना छिकियाई हारून अर्ज़ु कयो हे मुंहिंजा सॻा भाउ बेशक माण्हू मूंखे कमज़ोर सम्झो ऐं अनकरी मूंखे क़तलु कनि हा पोइ तूं अहिड़ो कमु मूंसां न कर जो मुंहिंजा दुश्मन मूं तां खिलनि ऐं मूंखे ظالم قوم سان گڈ نہ کر
قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين
حضرت موسیٰ عرض کیو اے مجھا رب موکھے اے مجھے بھاو یعنی حضرت ہارون کے بخش کر اے اساں کے پہلی رحمت میں داخل کر اے تو تمام گھنوں رحم کندڑ آہیں
ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين
بے شک جن ماں گابے کے معبود بنایو جلدی انہن تے غضب پہنچندو سن رب طرفا ایں خواری حیاتی دنیا جی میں ایں کوڑ مریدن کے اسیں اڑی جزا دیوں تھا
والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم
ایں جے کے مانو گناہ کن تھا انہی کا پوئے توبہ تائب تھا گناہ کرن کھا ایں ایمان آندا ہوں بے شک رسول عربی رب توبہ کھا پوئے بخشیندڑ پاجارو آہے
ولما سکت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون
انجلے موسیٰ جی کاوڑ گھٹ تھی تورات جی تختن کے کھیائیں انہیں نسے یعنی کتاب میں ہدایت رحمت آہے انہیں مان لائے پنجے رب کا خوف کن تھا
واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين
اي موسى پنهنجي قوم ما 70 ماڻھو اسان جي وعدي لاءِ چونڊيا او جڏهن انهن کي سخت زلزلو پهتو موسى عرض ڪيو اي منجا رب جيڪڏهن تون چاهين ها ته مون کي ۽ انهن کي هن کان اڳ هلاڪ ڪرين ها ڇا تون بيوقوفن جي ڪمن سبب اسان کي هلاڪ ڪرين ٿو نہ آهي هي مگر آزمائش تنهنجي تون انهي سان گمراه ڪرين ٿو جنهن کي چاهين هدايت ڏين ٿو جنهن کي چاهين تون اسان جو مددگار آهين پوء تون اسان کي بخش ڪر ۽ تون اسان تي رحم ڪر ۽ تون بهترين بخشيندڙ آهين
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون
أي أصالة تو هنا دنيا ऐं आख़िरत में नेकी लिख ऐं बेशक असीं तौबा ताइब थियासीं तुंहिंजे तरफ़। अलाह ताला फरमायो, मुंहिंजो अज़ाब पहुचे थो उन खे जंहिंखे आऊं चाहियां थो, ऐं मुंहिंजी रहमत हर शइ खां घणी आहे। पोइ आऊं जल्दी लिखंदुसि पंहिंजी रहमत खे उन्हनि माण्हुनि लाइ जेके ख़ौफ़ कनि था ऐं ज़कात ॾियनि था, ऐं उहे माण्हू जेके असांजे आयतुनि ते ईमान आणनि था।
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
जेके ताबेदारी कनि था रसूल अरबी जी, जेको समूरी काइनात जो असल यानी रूह आहे। रसूल अरबी जी तारीफ़ उन्हनि लिखियलु आहे तौरात ऐं इंजील में। रसूल अरबी उन्हनि खे नेकीअ जो हुकुम फरमाए थो ऐं बुराई खां रोके थो, ऐं पाक शयूं हिननि लाइ हलाल करे थो ऐं पलीत शयूं हिननि लाइ हराम करे थो, ऐं इन्हनि सां संदन गरा पार लाहे थो, ऐं जेके तकलीफ़ूं हिननि ते हुयूं से ख़तम करे थो। पोइ जिन माण्हुनि रसूल अरबी ते ईमान आंदो ऐं संदन तहज़ीम कयाऊं ऐं संदन मदद कयाऊं ऐं क़ुर करीम जी ताबेदारी कयाऊं जेको रसूल अरबी ते नाज़िल कयो वियो, उहे ई कामयाब आहिनि।
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
اي جين وقت يهودين ما فکرو چيو توا چھالا اي ان ماڻھن کي نصير ڪريو ٿا جن کي الله برباد ڪندو يا انن تي دردناڪ عذاب ڪندو نصير ڪندڙن چيو अलाह जी दरबार में असीं मदद पेश कंदासीं त असां पंहिंजो फर्ज़ पूरो कयो, ऐं असांखे उमेद आहे त शिकार खां रोकजी वेंदा।
फलम्मा नसू मा ज़िक्रु बिही अंजैना अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सू वअख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़सुकून।
पोइ जॾहिं नसीहत खे विसारियाऊं जेका हुनखे कई वई, असां निजात ॾिनी उन्हनि माण्हुनि खे जेके बुराई खां रोकींदा हुआ, ऐं उन्हनि बेफ़रमाननि खे असां सख़्तु अज़ाब में गिरफ़्तार कयो इन ई सबब जो गुनाह कंदा हुआ।
पोइ
जॾहिं उन्हनि नाफ़रमानी कई उन कम जी जंहिंजे लाइ खेनि मन कई हुई, असां उन्हनि खे हुकुम कयो त तव्हीं ज़लील बांदर थी पओ।
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
۽ ان وقت تنهنجي رب حکم فرمايو ضرور انن تي اوه ماڻهو قيامت تائين موڪليندو جيڪي انن کي دردناڪ عذاب چکائيندا، बेशक तुंहिंजो रब जल्दी अज़ाब कंदड़ आहे ऐं बेशक उहो बख़्शींदड़ बाज़ारो आहे।
وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
ऐं असां उन्हनि खे ज़मीन में गिरो गिरो करे तक़सीम कयो, के उन्हनि मां साले आहिनि ऐं के उन्हनि मां साले न आहिनि, ऐं उन्हनि खे असां नेमतुनि ऐं तकलीफ़ुनि सां आज़मायो त मन इहे अलाह ॾांहुं मोटनि।
فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون
وہ یہودین جا پویاں اڑا تھا جن کے ورثے میں تورات ملیو انہاں تورات کے تبدیل کرے دنیا جی ملکیت حاصل کئی چون تھا اساں کے جلدی بخش کے ویندو جے کر انہاں کے تورات کی تبدیلی جے عوض ملکیت ملے تھی ان کے وٹھن تھا چھا انہاں کھا وعدو نہ ورتو ویو اللہ لائے وہ گال چون جے کا حق ہو جے ایو حکم تورات میں پڑھیو اتھن آخرت جو گھر بھلو آئے انہاں مان لائے جے کے خوف خدا رکھن تھا
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين
جے کے مانو کتاب تے عمل کن تھا نماز پڑھن تھا بے شک اسیں نیکوکارن جو اجر ضائع نہ تھا کریں
وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون
جے وقت بلند کیو تھا جبل کے انہن جے متھا اچھلائن لائے جیڑو کو وہ چھتی وانگر ہو یقین کیاں تے بے شک وہ انہن تے کیندو تہاں وٹھو قوت سان جے کی اساں تہاں کے دینو آہے یاد کریو جے کو تورات میں آہے تے یقیناً تہاں
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين
اے رسول عربی تو یاد کریو جے وقت تواجے رب اولاد آدم جے روحن کھا پنجی وحدانیت بابت وعدو ورتو ہیں سبنی پنجو پان شاہدی دینی اللہ فرمایو چھا آؤں تاں جو رب ناہیا سبنی روحن عرض کیو ہاو اسی وحدانیت دی شاہدی دیوں تھا مرتاں قیامت کے دی تاں چو اسی وعدے کھاں بے خبر ہوا تھی
او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریتا من بعدہم افتهلكنا بما فعل المبطلون
یعنی یہ جو اساں جے وڈن شرک کیو اگ میں اسیں سندن اولاد ہوا سی ان جے پویا چھا پوئے تو اساں تے عذاب کریں تو شرکن جی بدعمالی سببا
وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون
اے طرح اسیں بیان کریو تھا نشانن کے من یہ موٹن